Яхьядан бірінші хат, дөртінші бас. Сүйіклілерім, рухлардың әр бірісіне ынанмаңыз. Олардың алладықы болғанын сынаңыз. Неге десе, көп ялған пайхамбарлар дүниядың әр еріне яйылғанлар. Алладың рухын былай танырсыңыз. Иса Масихтың инсан шарқында дүнияға келгенін қабыл еткен әр бір рух Алладан. Иса Масихты қабыл етпеген еш бір рух Алладан туыл, ол Масихтың дұшпанының рухы. Сіз оның келегі ақында есткенсіз, ем ол енді де дүнияда тұрады. Балаларым, сіз Алладансыз, ем ялған пайхамбарларды еңдіңіз. Неге десе сол сізде болған рух дүниядықынан күшлірек. Ялған пайхамбарлар бұ дүниядан, соға көрі олардың сөзлері бұ дүниядықы, ем дүния оларды тыңлайды. Біз Алладанмыз, Аллады таныған бізге тыңлар. Алладан болмаған бізге тыңламайды. Ене соңнан біз ақиқаттың, ем ялғанның рухын танимыз. Сүйіклілерім, бір-бірімізді сүймеге тиісліміз. Неге десе сүйу Алладан. Сүйгенлердің әр бірісі Алладан туған ем Аллады біледі. Сүймеген әдем Аллады танымас. Неге десе Алла сүйу. Алла өзінің сыңар ұлы арқалы бізге яшау берер үшін оны дүнияға жіберген. Ем сүйуін бізге солай білдірген. Сүйу деген не? Аллады сүйгеніміз туыл, а оның бізді сүйіп, күнәларымызды кешірткен құрман болар деп ұлын жібергені. Сүйіклілерім, Алла бізді сөйтіп сүйгеніне көре, біз де бір-бірімізді сүймеге керекпіз. Аллады ешбір әдем, ешбір заманда көрмеген. Біз бір-бірімізді сүйсек, Алла бізде тұрар. Ем оның сүйімі бізде толы болар. Біз Аллада тұрғанымызды, ем ол бізде болғанын, ол берген рухынан білеміз. Ата өзінің ұлын сосы дүнияға құтқарушы етіп жібергенін біз көрдік. Ем сол затты шатлаймыз. Иса Алладың ұлы болғанын кім ашық айтса, Алла сол әдемде, ол да Аллада тұрады. Солай етіп біз Алладың сүйімін таныдық, ем сол сүйімге ынандық. Алла сүйу, сүйуде тұратаған Аллада, Алла да онда тұрады. Бізде сүйу толы болғаннан, қиямет күнінде қорқусыз тұрармыз. Неге десе Масих қалай болса, бізде бұ дүнияда солаймыз. Сүйуде қорқу йоқ, толы сүйу оны қуады. Неге десе қорқуда азаплық бар. Қорқатаған инсанның сүйуі толы туыл. Біз сүйеміз, неге десе, бас деп ол бізді сүйген. Кім мен Аллады сүйемін деп, өзі қардашын сүймесе, сол өтірікші. Неге десе, өзі көріп тұрған қардашын сүймеген әдем, көрмеген Аллады сүйіп болмайды. Масихтың бізге, Аллады сүйген әдем қардашын да сүйсін, деген парызын алдық.